tena.
Ameanguka Goliati, ameanguka inuki tena.
Ameanguka Goliati, ameanguka inuki tena.
Ameanguka Goliati, ameanguka inuki tena.
Ameanguka Goliati.
Naam, wapenzi wasikilizaji wangu popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Anaye sumusa nawe si mwingine ni Kasisi Joja Tanga. Mungu amenipa ujumbe kwa ufupi ambao ningependa nisumusie. Popote ulipo, naomba ukatege sikio lako ili tuweze kubarikiwa pamoja. Nataka nimshukuru mtumishi wa Mungu Michael Bond ambaye ndiye mkurugenzi wa Global Radio Outreach kwa kunipa nafasi hii nikaweze kunena nawe. Ujumbe huu unaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Ujumbe wangu nimeipa kichwa vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Vita vya kiroho.
Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka Goliati, ameanguka. Ameanguka na matusi.
Kitabu ni cha Waefeso 6, Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 13. Maandiko yasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kusipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkesha kuyatimiza yote kusimama. Wacha nisendelee paka mstari wa 15. Basi simameni ali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diri ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa ajili ya amani, kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitua ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yeye yenye moto ya yule muovu. Baba, kwa jina la Yesu nitumikie kama chombo, jitukuse Bwana. Naomba mpenzi anayenisikiliza ukamfungue masikio yake roho, ukampatie kuelewa ili akaweze kusikia maneno haya na kuyaelewa Bwana. Asante Mfalme, jitukuse, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Basi mpenzi unayenisikiliza, Mungu amelitia ujumbe katika moyo wangu ninene nawe. Na ujumbe wangu kama vile nilivyosema, nimeipa kichwa vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Paulo anaposumusa na kanisa la Efeso, alipoandika barua yake ya Waefeso, kwa Waefeso, akanena akiwaambia ya kwamba hatimaye msidi kuwa odari. Vita vya kiroho inahitaji kuwa odari kiroho. Maana vita tunavyopiga vya rohoni, hatupigani na mwili, hatupigani na tunayemuona, hatupigani na damu na nyama, bali tunapigana na falme za giza, tunapigana na mtu tusiyemuona ijapo anatuona. Tunapigana na mtu ambaye vita vyake hatumuoni, lakini vita vyake inadhirika katika physical, katika mwili. Ndiyo sababu vita vya shetani anapoinuka na kuanza kupigana nasi, tunaona matokeo ya vita vya shetani anapoweka mtu chini na ugonjwa. Tunaona matokeo ya vita vya shetani anapouua watu kwa ajali ya barabara. Tunaona matokeo ya vita vya shetani anapofanya mtu uzama katika ulevi na kumharibia maisha. Ndio sababu ukisoma kitabu cha Yohana 10 mlango wa 10, maandiko yasema mwivi haji ila kuiba, kutesa na kuua, lakini Yesu alikuja tuwe na uzima. Inamaanisha mwivi ni nani? Ni shetani. Yeye huja pasipo kuonekana, lakini matendo yake yanaonekana. Vita vyake ni vya kisiri, lakini inadhirika katika nguvu. Ndio sababu anapokamata mwanaume anamfunga na kumfanya alemewe na maisha ya dunia haya, ulevi, bangi na vitu kama hayo. Anaposhika mama ama binti, anamweka katika maisha ya anasa na usherati. Hatimaye anampiga na ugonjwa kama ya ukimwi. Sasa vita vya kishetani ni vita vya rohoni ambayo inadhirika katika mwili. Sasa Paulo anasema hatimaye msidi kuwa odari katika Bwana. Atuwezi kushinda vita hii ya rohoni tusipokuwa odari katika Bwana. Paulo anaposema kuwa odari katika Bwana, inamaanisha vita hii hatuwezi kupiga sisi wenyewe, bali Bwana Yesu ndiye anayetupigania akiwa amiri jeshi mkuu katika vita vya rohoni. Yeye ndiye anayetuelekeza vile tunaweza kupigana. Yeye ndiye anayerutia nguvu ya kupigana. Yeye ndiye anayerutia nguvu ya kuendelea mbele na vita. Anasema hivi: na katika uweza wa nguvu zake. Uweza wa nguvu za nani? Uweza za nguvu za Kristo Yesu. Inamaanisha si hatuna nguvu ya kupigana, lakini Yesu ndiye aliye na nguvu. Basi tukiwa na Yesu tutashinda vita, kwa sababu tunatumia nguvu za kiungu, nguvu za Bwana Yesu, nguvu za Mungu, nguvu za kibingu. Yesu anatupaka mafuta ya Roho Mtakatifu, anatutia nguvu. Ndio sababu kabla Yesu atualiwe, alipokuwa na wanafunzi wake aliwaambia, basi nimewapa nguvu na mamlaka juu ya nguvu za giza. Inamaanisha tukiwa tumetiwa nguvu na Mwenyezi Mungu na tumepatiwa mamlaka juu ya shetani, tutapigana vita na vita haitatuweza. Sisi tutakuwa washindi. Na ndio sababu ukisoma maandiko katika kitabu cha Warumi inasema sisi ni zaidi ya washindi. Sasa hatushindi vita kupitia nguvu za mwili yetu. Tunashinda vita kwa sababu Kristo Yesu anatutia nguvu, nguvu ya maombi. Maana maombi ni njia moja ya kupigana vita. Kupitia njia ya maombi, kupitia njia ya kusoma neno, na kupitia njia ya imani, kuwa na imani katika Kristo. Silaha tatu ambayo tunatumia inatuwezesha kushinda shetani. Ya kwanza ni maombi. Bwana anatutia nguvu ya maombi. Bwana anatutia nguvu ya kusoma Biblia. Maana tunamshinda shetani kupitia neno la Mungu. Hii ndio njia ambayo Yesu Kristo alimshinda naye shetani alipomjaribu. Alipompeleka mlimani kwenye jangwa kumjaribu. Alipomwambia jambo hili, Yesu akamjibu, anamwambia imeandikwa. Inamaanisha tunaposoma neno, tunapokula neno, tunapojaa neno, tunakuwa na silaha ya kumpinga shetani. Maana akikuja tunamwambia imeandikwa. Akija na magonjwa tunamwambia imeandikwa. ya kwamba kwa kuchibuliwa kwa Yesu, sisi tumepata uponyaji. Anapokuja kututisha kupitia kifo, tunamwambia kupitia kinywa cha Daudi katika Saburi Saburi ya kwamba imeandikwa, sitakufa bali nitaishi nisimulie uwema wa Mwenyezi Mungu. Anapokuja na kusema tutakufa katika maskini, tutamjibu kwa neno la kwamba imeandikwa mali sote ni sababu wetu. Na nampa yule anayempenda. Fedha na dhahabu za Bwana. Anampa anayempenda. So tunapojaa neno, tunapata silaha ya kumpinga shetani. Tunamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Na wakati tunamwambia imeandikwa, tunamwambia kwa magoti, tunapoita bingu na kuomba. Tunapoomba tunaitisha nguvu mpya kutoka binguni. So njia ya kipekee ya kumshinda shetani ni salasa maombi na kusoma neno na kuwa na imani. Bwana anasema asiye na imani ampendezi. Tukiwa na imani, Yesu alisema tukiwa na imani hata ndogo kama chembe kama mbegu ya kaldari, tutahamia mlima ng'oka na uende baharini na mlima itang'oka. Inamaanisha Yesu alikuwa anatuambia kwamba imani ni silaha tosha ambayo shetani akikuja kwetu kwa njia moja, tunasimama kwa imani, tunasema au tuwezi, maana tunajua sisi ni sahihi ya washindi. Unakuwa na imani tosha. Imani ni silaha ya kumshinda shetani. Imani ni silaha ya kufanya mambo yasiyo kuwepo siwepo. Imani inaumba. Imani inafanya tusonge mbele kwa vita hii ya kiroho. Kwa hivyo lazima tuwe na imani. Sasa sikiliza. Paulo anasema ya kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani. Nimekwambia moja ya silaha ni maombi. Pili ni neno. Tatu ni imani. Nne ni haki. Kuwa mwenye haki. Kutembea kwa haki. Ili shetani asipate nafasi katika maisha yetu. Unajua ukiwa unatenda dhambi ile hali umeokoka, ikiwa unaanguka kwenye dhambi, shetani anapata nafasi ya kukushtaki hata mbele za Mungu. Anasema huyu ni wangu, maana mimi ndio mfalme wa giza. Dhambi ni giza. So huyu anayetenda dhambi ni mtu wangu. Anapata nafasi ya kukuingilia. So silaha ingine ya kumpinga shetani ni kuwa mwenye haki, kutembea kwa haki, kutembea kwa utakatifu na kufanya matendo ya haki. Hiyo pia ni silaha. Kwa hivyo anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Atupigani na mtu tunayemwona. Tunapigana na nguvu za giza, mfalme na mamlaka juu ya wakuu wa giza. Shetani atumuoni, hayuko kwa mwili, hayuko, hana damu, haonekani kwa macho, lakini vita vyake inadhihirika katika mwili. Ndio sababu shetani anapotaka kukuua anatumia mganga. Mganga na mchawi wanakuroga, unakufa. Umuoni, lakini vita vyake na matendo yake inadhihirika. Akitaka kukufanya upumbaa sike, anatumia mganga, anakufanyia mambo ya uchawi, unakuwa mwendo wa simu. Unaanza kutembea kwa barabara ukikota vitu barabarani. Unachanganyikiwa. Akili yako inaruka. Ni shetani. Lakini humuoni na vita vyake inadhirika. Ndio sababu Paulo anasema ya kwamba hatupigani na damu na nyama, bali tunapigana na wakuu wa falme za giza. Ni vita vya kiroho. Kwa sababu ya muda, Wacha nikueleze mambo mawili matatu. Wacha kuonyesha mambo mawili matatu. Juu ya kuhusu vita tunayopiga. Wacha kuonyesha mambo mawili matatu. Ya kwanza, jambo la kwanza, nataka nikueleze tactics, mbinu ambazo shetani anatumia kupigana nasi. Nataka kupatia mbinu ambazo shetani anatumia kupigana nasi. Mbinu ya kwanza, shetani akitaka kukuweza katika vita, shetani anakufungia anga ya maombi. Anafunga anga yako ya maombi. Shetani anajua ni kupitia maombi ndio unawasiliana na bingu na kuitisa nguvu. Sasa kile shetani anafanya, anakufungia anga ya maombi. Akiweza kufungia anga ya maombi, anajua amekuweza. Maana huwezi kuongea na Mungu. Huwezi kuitisa reinforcement ya bingu. Huwezi kusumusa na komanda ambayo ni Yesu Kristo. Anakufungia anga ya bingu ili maombi yako isipenye. Hii ndio wakati mwingine, saa zingine unapata ya kwamba mtu unaomba lakini maombi yako haipenyi. Mtu unaomba lakini hata wewe unasikia mwenyewe maombi yako inagonga wall, inagonga ukuta, inakurudia. Na hii ndio sababu unakuta mtu unaacha kuomba dakika 2, 3, 5 umechoka. Unaanza kuomba, unapiga miayo, unatoa machozi, umechoka tayari. Maombi yako haipiti dakika 5. Kwa sababu gani? Maombi yako haina upenyo. Hai flow, haipenyi, haiende binguni, haina breakthrough. Maombi yako inagonga ukuta, inakurudia. Unasikia uzito. Inamaanisha shetani amekufungia anga ya maombi. Amekufungia maombi yako haipenyi. Maombi yako haiendi. Na hii ni wakati unapoomba, unasikia mchofu. Unakuwa mchofu sana. Amekufungia anga ya maombi. Amekufungia anga ya maombi, maombi yako haipenyi. Leo hii nimekuja nikuambie mpenzi unanisikiliza. Kama maombi yako haipenyi, hauna namna ya kufikia Mungu. Shetani atakumaliza. Akikufungia anga ya maombi, wasa amekufungia anga ya maombi, sasa amekumaliza. Nimekuja nikuombe na nikutie nguvu na nikuambie ni wakati mwema wa anga yako kufunguliwa tena. Naomba jioni ya leo, Bwana kupitia nguvu zake na Roho Mtakatifu, anga yako ya maombi ikafunguliwa tena, ili shetani asipate nafasi katika maisha yako. Anga yako ya maombi ifunguliwe, ili mbingu isikie kilio chako, ili Mungu asikie sauti ya maombi yako. Anga yako itafunguliwa leo hii katika jina la Yesu. Maombi yako itaanza kupenya tena. Utaanza kusikia uwepo wa Bwana tena unapoomba. Utaanza kuongea kwa ndimi unapoomba. Kwa sababu anga yako inafunguliwa leo katika jina la Yesu. Na kila anga iliyofungwa na shetani ili maombi yako yasipenye leo hii katika jina la Yesu, ninatangaza inafunguliwa katika jina la Yesu. Utaomba hautachoka. Utaomba utasikia maombi yako ikipenya. Utaomba utapata majibu ya maombi yako. Utaomba bingu itaitika na bingu itajibu maombi yako. Utaomba Mungu atasikia kilio chako na Mungu atakutendea katika jina la Yesu. Jambo la pili ambao shetani, mbinu ambayo shetani anatumia, anakufungia usisome maandiko. Na hii ni mbinu ambayo shetani ametumia sana. Na kwa Wakristo wengi, uko na Biblia lakini hausomi. Ukianza kusoma unachoka, unaacha. Sunday to Sunday, we Biblia unakutana nayo wakati unaondoka ukienda kanisani. Ndio unatafuta Biblia, hausomi. Wakati ya usomi Biblia, inamaanisha haukuli chakula cha kiroho. Wakati mtu hakuli, hukonda. Wakati mwili haipati chakula, mwili inakosa nguvu. Mwili inakonda. Wakati mwili haina chakula, haipati chakula, mwili haina afya. Mtu yule hana afya, hana nguvu ya kupigana, ni mnyonge. Na ndio sababu tuko na wanyonge wengi wa kiroho. Watu ambao chakula cha hawana hawakuli chakula cha kiroho ambao ni neno, wakashiba. Wakati usomi Biblia, ni kana kwamba haukuli chakula cha rohoni. Wakati ukuli chakula cha rohoni, unakonda kiroho. Unakosa nguvu ya kiroho. Na ndio sababu mwili hii haishinde vita vya kiroho. Mwili hii haipigane vita vya kiroho. Ndio sababu Biblia inasema si kwa nguvu wala kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Mwili hii ili ishinde vita vya kiroho kati yetu na shetani, lazima iwe na nguvu ya kiroho. Na kile inafanya upate nguvu ya kiroho ni wakati unakula chakula cha kiroho ambao ni neno. Sio shetani akitaka kukuweza, anakufungia anga ya kusoma Biblia. Anakufungia kabisa usisome Biblia. Usikule neno. Hiyo pia ni mbinu ambayo shetani anatumia kupigana vita dhidi yetu. Ya tatu, anafanya Wakristo kuwa vuguvugu. Hiyo pia ni mbinu ambayo shetani anatumia. Unakuwa vuguvugu. Kusoma Biblia hauwezi. Kuomba hauwezi. Kwenda kanisani unajikokota tu, hauwezi. Wewe ni vuguvugu. Na maandiko yanasema nini? Ya kwamba ukiwa si moto, hauko moto wala uko baridi, uko vuguvugu. Na walio vuguvugu watatemwa. Shetani anajua ukiwa vuguvugu haupendezi Mwenyezi Mungu. Sana kufanya kuwa vuguvugu, hauna nguvu. Wewe hauko moto wala uko baridi, uko vuguvugu. Leo hii naomba sana Bwana akutie nguvu. Akutie nguvu. Akutie nguvu. Akufanye kuwa moto. Shetani akikugusa anasikia moto wa Roho Mtakatifu. Akutie nguvu ya maombi. Akupe ladha ya kusoma Biblia. Faa silaha sote. Ukivaa silaha sote utapata ushindi. Kama Yesu alishinda, na Yesu yu ndani yetu, nasi tutashinda. Maana vita sio vya mwili, vita ni vya rohoni. Tunahitaji Yesu. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji nguvu za kibingu. Tunahitaji upako wa Roho Mtakatifu ili tupate kushinda vita. Tundapo fasi la hizi sote, shetani akija na magonjwa, tutashinda. Shetani akikuja na maafa, tutashinda. Shetani akikuja kupitia waganga na wachawi, tutashinda. Kwa sababu vita vyetu ni vya rohoni. Leo hii nataka nikuambie mpendwa unayenisikiliza, vita sio vyako. Vita ni vya Yesu. Unapomwachia Yesu na kuchukua silaha sote ukavaa, lazima utashinda vita. Hata kama vita imevamia ndoa yako, na kuhakikishia, lazima utashinda vita, ndoa yako itapata amani. Hata kama shetani ameshika watoto wako akupige vita, wamepotoka wasikii sauti yako, wameenda njia zao, wameharibika, Yesu yuko hapa, atakupigania, atakupa nguvu ya kushinda hiyo vita. Leo hii watoto wako watashikiliwa na Bwana Yesu, watarudi nyumbani, vita utashinda. Hata kama vita shetani ameinua kinyume cha biashara yako, leo hii katika jina la Yesu utashinda. Hata kama vita vimeinuka mahali pako pa kazi, leo hii nakwambia Mungu anakutia nguvu na upako wa Roho Mtakatifu, utashinda vita. Maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. ni Yesu Kristo. Wacha kupe nguvu ya kushinda vita katika jina la Yesu. Nataka niombe pamoja nawe ili Mungu aweze kukubariki. Popote ulipo, inamisha kichwa chini nikuombea. Baba, katika jina la Yesu, tumesikia maandiko mtumishi wako Paulo mitume akitutia moyo ya kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, ni vita vya kiroho. Na anasema hatimaye tufae silaha za kiroho ili tukaweza kushinda wakati shetani anainuka na majaribio. Naombea yule anayenisikiliza, Bwana ukawatie nguvu. Anayepitia vita vya kazini, Bwana ukampiganie. Anayepitia vita kwenye ndoa, Bwana ukampiganie. Anayepitia vita katika mali pa biashara, Bwana ukampiganie. Anayepitia vita vya magonjwa, Bwana ukampiganie. Anayepitia vita vya majaribio, Bwana ukampiganie. Tangia sasa, sisi ni washindi katika jina la Yesu. Neema yako inatosha, ubarikiwe sana. Kama uko hapo na unasema, mchungaji, mimi sijaokoka, nataka niokoke. Waliokoka ndiye wanajeshi. Kama hujaokoka, wewe ni mali ya shetani. Anaweza kukufanyia chochote. Mali pa kujificha ni kwa wokovu. Maana ukiokoka unakuwa mwanajeshi, na ukiwa mwanajeshi unatiwa nguvu za kiroho za vita. Unasema ungependa kuokoka. Na unasema, mchungaji, omba nami. Rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Nimesikia habari njema. Nataka niwe mwanajeshi. Niokoe, Bwana. Nisamehe dhambi zangu zote. Nitakase kwa damu yako. Tangia leo nimekiri kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Asante kwa kuniokoa. Tangia leo mimi ni mwana wa Mungu. Bwana, asante. Sasa chukua usukani, piga vita vyangu. Asante, Kristo. Maana umekwisha kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi uliokoka, tafuta kanisa mahali pana ubiriwa injili ya kweli. Jiunge na wao ili ukaweze kufundishwa ukomae katika neno. Shalom. Mungu wa amani awabariki sana. Hadi tukutane hewani siku nyingine. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen.
Alikuja na panga atuchinje. Alikuja na silaha tuteketeze.